SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum mobile, online and radio zum halal of SBS Tigrinya you?
Falama net and tawen wonenti. ናይዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብልፈቱ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅርን ዋይ ውራንግን ናይ ሃገረ ኩሊንን ሕሉፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዕዎ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ደቀባት ኣቦርጂንን ህዝብታት መፃወቦተ ርእስን ከዓ ኣፍልጦ ንህብ ኢትዮጵያ ሕብረት ኤውሮጳ ንዘንበሮ እገዳ ቪዛ ብምቋም ተመጣጣኒ ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣፍሊጣ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ጥዕና በቕሊ ጥዕና በቕሊ ብውሕስ ንግድን ምዕቡል ቴክኖሎጂን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንሳልሳይ ግዜኡ ኣብ ዓለምን ኤርትራን ተዘኪሩ ውዒሉ ሓይልታት ኣምሓራ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገበናት ካብ ምፍጻም ከም ዘይተዓቀቡ ሂማን ራይትስ ዎች ኣቃሊዑ ኣብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብዕጡቓ ተፈጺሙ ኣብ ዝተባሃለ መትካዕቲ 5,000 ሰባት ተማዛቢሎም ዝብሉን ካልኦትን ንሎሚ ንፅብፅቦም ዜናታት እዮም ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ስቢስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሶኒ 13 ጉንበት 224 ዘዳለ ናይ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ኣውስትራልያ ፍልስጤም ሙሉእ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትከውን ኣድሚፃ ኣላ ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ነቲ ውሳነ ደጊፈን ዘመፃ 143 ሃገራት እያ እንተኾነ ግን ፈደራል ተቃውሞ ሰልፊ ነቲ ድምፂ መንግስቲ ግዜኡ ዘይኣኸለ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕሶ ኣለና ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብሓፈሹ ኣብ ጉዳያት ኤርትራን ሩዋንዳን ከዓ ጥልቕ ብዝበለ መልክዑ ተመራማሪትን ፀሓፊትን ዝኾነት ሚኬላ ሮንግ መበል 30 ዓመት ፍጻመ ጃምላዊ ቅትለት ሩዋንዳ ንምዝካር ኣብ ኣውስትራልያ ዑደት ክትገብር ቀንያ ንሳ ኣይ ዲድን ዱ ኢት ፎር ዩ ዘርሳ ኤርትራዊ ታሪክ መግዛእትን ህሉ ኩነታትን ትድህስስ መፅሓፍ ዝፀሓፈት እያ ኣብ መንጎ እዚ ዑደታ ምስ ኤስቢኤስ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ተረኺባ ቃለ መሕትት ኣካይዳ ነይራ ገለ ካብ ጽማቕ ትሕሱ ክቐርብ እዩ ኣብ መወዳእታ ኸዓ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኣለና ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዝፀንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ክሕልፈኩም እየ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ትሬዘረር ጂም ቻልመርስ ኣውስትራልያውያን ኣብቲ ንሱ ሰሉስ ዘቕርቦ ፈደራል ባጀት መቃለሊ ዋጋ መነባብሮ ክህሉ ትፅቢት ክገብሩ ይኽእሉ ይብል ፍልስጤማውያን ሰብ መዚ ጥዕና እስራኤል 19 ሰባት ዝቐተለን ደርዘናት ዘቑሰለን ከቢድ ደብዳብ መጥካዕቲ ኣየርን መሬትን ድሕሪ ምክያዳ ናብ ሰሜናዊ ወሽመጥ ቃዛ ታንክታት ልኢኻ ይብሉ ኢትዮጵያ ሕብረት ኤውሮጳ ንዘንበሮ እገዳ ቪዛ ብምቅዋም ተመጣጣኒ ስጉምቲ ከም ትወስድ ገሊጻ ዝርዝራት ዜና ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ትሬዘረር ጂም ቻልመርስ ኣውስትራልያውያን ኣብቲ ንሱ ሰሉስ ዘቕርቦ ፈደራል ባጀት መቃለሊ ዋጋ መነባብሮ ክህሉ ትፅቢት ክገብሩ ይኽእሉ ይብል እንተኾነ ግን እዚ ናብ ስግኣታት ዝቕባበ ኣበርክቶ ኣይገብርን እዩ ክብል ይማጎት ንሱ እዚ ንሳልሳይ ግዜኡ ዘቕርቦ ዘሎ ባጀት ኣብ መንጎ ምቕናስ ፀቕጢ ኣብ ወሰኽ ዋጋታትን ፅልዋ መጠን ዝቕባበ ኣብ ምቅላልን ልክዕ ሚዛን ክህሉ ዝዕልም ኢሉ እቲ ናይ 107 ቢልዮን ዶላር መቃለሊ ዋጋታት መነባብሮ ኣብ ምቅያራት ሳልሳይ ደረጃ ሕድገታት ግብሪ ኣትዩ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ኮይኑ ካብ ዝመፅ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ኣብ ትግባረ ክውዕል እዩ ዶክተር ቻልመርስ እዚ ባጀት ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ቀረብ ዝያዳ ርትዓውያን ዝኾኑ ኣባይቲ ኣብ ምሕጋዝ ከዋፍር መደብ ከም ዘለዎ ንኤስቢኤስ ኒውስ ሓቢሩ
Well, rents are too high and we don't have enough homes. And that's why one of the highest priorities in this budget is to invest...
ክራያት ኣባይቲ ኣዝዮም ልዑላት እዮም ዘለዉ እኹላት ገዛውት እውን የብልናን በዚ ምኽንያት እዩ ኸዓ ሓደ ካብቶም ዝለዓሉ ቀዳምነታት ኣብዚ ባጀት ተወሰኽቲ ቢልዮናት ዶላራት ብፍሉይ ኣትኩሮ ኣብ ህዝባዊ ኣባይትን ርጥዓዊ ኣባይትን ብምግባር ምህናፅ ምክራይን ምዕዳግን ቀሊል ንምግባር ተወሰኽቲ ገዛውቲን ኣውስትራልያውያን ንምህናፅ ኣብ ምፍጣር ክዋፈር እዩ ኣፈኛ ፋይናንስ ተቃውሚ ሰልፊ ጄን ሂዩም እቲ ባጀት መቃለሊ ዋጋታት መነባብሮ ከቐርብ ኣለዎ ትብል ንሳ ንመደበር ዜና ስካይ ኒውስ ከም ዝሓበርቶ ትሬጀረር ጂም ቻልመርስ ኣብቶም ናይ ቅድሚ ሕጂ ባጀታት ሰልፊ ጥምረትን ሌይበርን ዝቐረቡ ፊስካላዊ መሐለውታታት ዝመልስ ባጀት ክሳብ ዘየቕረበ እዚ መንግስቲ ኣብ ጉቡኣቱ ፈሺሉ ማለት እዩ ክትብል ገሊጻ ኣፈኛ ትሬጀሪ ተቃዋሚ ሰልፊ ጥምረት ኣንገስ ቴይለር እዚ መንግስቲ ተኣቁቦታት ከርኢ ኣለዎ ክብል ንመደብ ኢንሳይደርስ ናይ ኤቢሲ ዓቢሩ
Because they love to spend at exactly the time when we need restraint because if Australian
ምክንያቱ እዚኦም ምውፃእ ገንዘብ ይፈትውዮም ተኣቁቦታት ክንገብር ኣብ ዘድልየና ግዜ ምውፃእ ገንዘብ ይፈትዉ ምክንያቱ ኣውስትራልያውያን ስድራታት ኣብ ባጀቶም ይፅገሙ እንተሃልዮም ኣብ ባጀቶም ተኣቅቦታት የርእዩ እንተሃልዮም መንግስቲ ኣውስትራልያ ከምኡ ክገብር ሕጂ ግዜ እዩ እዚ ባጀት ናይ 8 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ኣብ ጥዕና ዘካትት እዩ 3 ቢልዮን ዶላር ካብኡ ንምሕያል ስርዓተ ሜዲኬር ዝኸይድ እዩ ተወሳኺ 227 ሚልዮን ዶላር ኣብ መላእ ሃገር ዝተዘርግሓ 29 ህፁፅ ክንክን ዝህባ መደበራት ጥዕና ክውዕል እዩ ዝያዳ ገንዘብ ከኣ ነተን ኣብ ዞባታትን ርሑቕ ከባቢታትን ኣውስትራልያ ዘለዋ መደበራት ጥዕና ክውዕል እዩ ትንበያታት ኣብ ፈደራል ባጀት እዚ ዓመት ኣብ ዝውድኣሉ መጠን ዝቕባበ ናብ ትሕቲ 3 ካብ 100 ክምለስ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ ኣመልኪቶም ኣብቲ ሰሉስ ዝግለጽ ባጀት ቤት ጽሕፈት ተሓዝ ገንዘብ መንግስቲ ወይ ከዓ ትሬጀረር ዝወሃቡ ግምታት መጠን ዝቕባበ ክሳብ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ዘለዋን ናብ 2.75 ሚእታዊት ከም ዝወርዳ ርዮም እቶም ትንበያታት ብተወሳኺ ክሳብ መፋርቕ ናይ ዝመጽእ 2025 ኣብ ዘለዋን እቲ መጠን ዝቕባበ ኣብ 2.75 ከም ዝጸንሕን እቲ ዓመት ኣብ ዝውድኣሉኻ ናብ 2.5 ካብ 100 ከም ዝወርድን ኣመልኪቶም ሚኒስተር ፋይናንስ ኬይቲ ጋላሃር መንግስቲ እዛ ሃገር ትጓዓዘሉን ትሓልፈሉን ዘላ ቁጠባዊ ሃዋህ ኣስተውዒሉሎ ትብል ትሬጀረር ጂም ቻልመርስ ብወገኑ እቲ ሕጂ ኣብዚ ዓመት ክሳብ መጋቢት ኣብ ዘሎ ርብዒ ዓመት 3.6 ዘሎ መጠን ዝቕባበ ካብቲ ቤት ጽሕፈቱ ተንብይዎ ካብ ዝነበረ ብዝቐልጠፈ ይረጋጋ ኣሎ ክብል ገሊጹ ፍልስጥኤማውያን ሰብ መዚ ጥዕና ድሕሪ 119 ሰባት ዝቐተለን ደርዘናት ዘቑሰለን ከቢድ ደብዳብ መጥቃዕቲ ኣየርን መሬትን እስራኤል ናብ ምብረቓዊ ጃባልያ ኣብ ሰሜናዊ ወሽመጥ ቃዛ ታንክታት ልኢኻ ይብሉ ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ 8 ታሪካውያን ማዓስከራት ስደተኛታት ዝኾነት ጃባልያ ልዕሊ 100,000 ሰባት ይነብሩላ ወታደራት እስራኤል ዝተፈነወ ሓደ ቪድዮ ብምትሕብባር ኣሜሪካ ዝተኸፍተ ሓደ ሓድሽ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኣትወሉ መሰጋገሪ መኽፈቲ ናብ ወሽመጥ ቃዛ ኣርዩ ሓደ መግለፂ ካብ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ከኣ እዚ ምዕራባዊ ኢረዝ ዝተባህለ መተሓላለፊ ኣብ ሰሜናዊ ወሽመጥ ቃዛ ሰብኣዊ ሓገዛት ክሓልፉ ንምስላጥ ተባሂሉ ዝተኸፍተ እዩ ኢሉ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምስ ህንዲ ዝጸለወ ጉዳይ ብቕትለት ተኸታሊ ሃይማኖት ሲክ ዝኾነ መራሒ ተነጸልቲ ሃርዲፕ ሲንግ ኒጃር ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ራብዓይ ሰብ ተኸሲሱሎ ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ ፖሊስ ካናዳ ኣብ ከተማ ኤድመንተን ኣልቤርታ ን3 ህንዳውያን ኣብ ቀይዲ ብምእታው ክሲ ኣቕሪቦምሎም ምስ መንግስቲ ህንዲ ከዓ ርክብ ኣለዎም እንተኮይኑ መርመራታት የካይዱ ኣለዉ እቲ ውሁድ ጉጅለ መርማሪ ቅትለት ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓደ ወዲ 22 ዓመት መንሰይ ብቐዳማይ ደረጃ ቅትለት ሰብን ኣብ ቅትለት ኒጃር ደይመደ ኢሉ ቅትለት ክፍፅም ተመሻጢሩ ተባሂሉን ክሲ ቀሪቡሉሎ ብመሰረት እቲ መርማሪ ውጅለ እዚ ህንዳዊ ዜጋ ኣብ ብራምተን ሳሪን ኣበትስፈርድን ዝነብር ዝነበረን ምዚ ጉዳይ ብዘይተሓሓዝ ምስ ብረታት ዝተኣሳሰር ኣብ ኦንታርዮ ድሮ ኣብ ቀይዲ ዝጸንሐን እዩ እቲ ዝተቐትለ ሚስተር ኒጃር ካሊስታን ዝተባህለት ሓንቲ ነፃ ሃገር ንኣመንቲ ሲክ ኣብ ህንዲ ክትምስረት ዝጉስጉስ ዝነበረ ካናዳዊ ዜጋ እዩ ኢትዮጵያ ሕብረት ኤውሮጳ ንዘንበሮ እገዳ ቪዛ ብምቅዋም ተመጣጣኒ ስጉምቲ ከም እትወስድ ከተፍልጥን ከላ ኤርትራ ከዓ ዓለምለኻዊ መዓልቲ ጥዕና ቡቕሊ ጥዕና ቡቕሊ ብውሑስ ንግድን ምዕቡል ቴክኖሎጂን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንሳለሳይ ግዜ ዘኪራ ተውዒላ ንዝርዝራቶም ናብ ልኡኽና ክሕልፈኩም
ኢትዮጵያ ሕብረት ኣውሮፓ ንዘንበሮ እገዳ ቪዛ ብምቅዋም ተማጣጣነ ስጉምቲ ከም እትወስድ ኣፍሊጣ ኣውሮፓዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ምቕባል ዝተነፅጉ ሓተቲ ዕቑባት ዝድለ ምትሕባር ኣይገበረትን ብምባል ንዘንበሮ ምትራር ቪዛ ኢትዮጵያ ኣትሪራ እናተቃወመቶ ትርከብ ብሕብረት ኣውሮፓ ዝተነብረ ክልከላ ኢትዮጵያውያን ናብቲ ሕብረት ሓንሳብ ጥራሕ ዘእቱ ቪዛ ክረኽቡ ንውሓት መስርሕ ግዜ ቪዛ ካብ 15 መዓልታት ናብ 45 መዓልታት ክነዋሕ ዲፕሎማት እውን ክፍሊት ቪዛ ክኸፍሉ ዝብል መቕጻዕት እዩ ዝርከቦም ነቲ ብሕብረት ኣውሮፓ ዝወፀ መግለፂ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ቅልጡፍ ዳግመ ምትዕርራይ ክግበረሉ ዝፀውዕ ኮይኑ እንተዘይኮይኑ ግን ተማጣጣን ምላሽ ክህብ የሞባሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትሕተም ጋዜጣ ሪፖርተር ጸብጺባላ ዓመታዊ ኣብ 12 ግንቦት ተዘኪራ እትውዕል ዓለምለኻዊ መዓልቲ ጥዕና ቦቕሊ ጥዕና ቦቕሊ ብውሕስ ንግድን ምዕወል ቴክኖሎጂን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንሳልሳይ ግዜ ኣብ ዓለምን ኣብ ኤርትራን ተዘኪራ ውዒላ ተባሂሉ ብክፍሊ ኣገልግሎትን ሕጋጋትን ቁፅፅርን ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተዳለወ ንጥዕና ኣትክልቲ ብሓፈሻ ንጥዕና ቦቕልታት ከዓ ብፍሉይ ዝምልከት ዝርዝር ጉዳያት ምይጥ ከም ዝተገብረሉ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዝውታረ ባህርያዊ ስርዓተ ሕርሻ ህዋህው ዘለቕነት የጣጥሕ ኣከባብን ጥዕና ደቂ ሰብን ብኣለታዊ ከይተጸልወ ምህርቱን ቁጠባን ክብ ንክብል እውን ምእንቲ ክሕግዝ ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ብዘይካዚ ዕቃበ ልምዕነት ሓመድ ከተባብዕ ብዙሕነት ህይወት ክዕቢ ፅሬት መግቢ ከመሓይሽ ኣብ ምክልኻል ኣከባቢ ዓብዪ ተራ ክህልዎ ገንዘባዊ ክሳራን ዕቃበታትን ብዝንክን ኣብ መስርሕ ንግዲ ድማ ምትእማን ብዝፈጥር መልክዑ ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ድማ ብክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቁፅፅርን ሚኒስትርን ሕርሻ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ኣውስትራልያዊ ጆርጅ ካምቦሶስ ጁኒየር ኣብ ፐርት ኣንጻር ቫሲሊ ሎማቸንኮ ኣብ ዘካየዶ ግጥም ጉስጢ ጽዋዕ ቀሊል ክብደት ኣይቢኤፍ ላይት ወይት ኣብ ሂወቱ ንፈለማ እዋን ተተሳዕረ እኳ ገና ኣለኹ ኣይወዳእኩን ክብል ኣፍሊጡ። ሎማቸንኮ ኣብ ቅድሚ 14,147 ደገፍቲ ኣብ ኣርኤሲ ኣሬና ኣብ ዘመዝገቦ ቴክኒካዊ ናይ የኣኽልኒ ዓወት ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ነቲ ናይ ሰንበት ግጥም ተቆፃፂርዎ። እቲ ግጥም ዝተዛዘመ ኣብ መበል 11 ዙርያ ገና 21 ካሊታት ተሪፉዎ እንከሎ ካምቦሶስ ኣብ ሓደ ሸነኽ ኩርናዕ መጓሰጢ ድሕሪ ምቕጥቃጡ እዩ። ኣቦኡ ንጆርጅ ጂም ካምቦሶስ ዳኛ ግጥም ደው ከብሎ ኣብ መንጎኦም ካኣቱ እንከሎ ንሱ እውን ጨርቁ ክድርቢ ተዳልዩ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ድሕሪ እቲ ግጥም ካምቦሶስ ነቲ ዩክሬናዊ መቐናቕንቱ ከም ዘኽብሮ ገሊጹ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስፔስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ብዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ ይዕድም። ኣውስትራልያ ፍልስጤም ሙሉእ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትከውን ኣድሚፃ። ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ነቲ ውሳነ ደጊፈን ዘትመጻ 143 ሃገራት እያ። እንተኾነ ግን ፈደራል ተቃውሞ ሰልፊ ነዚ ድምፂ መንግስቲ ግዜኡ ዘይኣኸለ እዩ ክብል ገሊጽዎ። ኣውስትራልያ ፍልስጤም ሙሉእ ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትከውን ኣድሚፃ። ኣውስትራልያ ሓንቲ ካብተን ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንፍልስጤም ምሉእ ኣባልነት ክህባ ዳግማይ ክርዮ ዝሓትት ማመ ሕጊ ደጊፈን ዘድመጻ 143 ሃገራት እያ። ቀዳይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ነዚ ድምፂ ምስቲ ንነዊሕ ተታሒዙ ዝጸንሐ ዝሰማምዕሉ መርገጺ ዝሳነዩ ይብል።
We know that for some time we have had a bipartisan position.
ንገለ እዋናት ናይ ክልቴና ሰልፍታት መርገጺ ዝኾነ ፍታሕ ክልተ ሃገራት ክህልዋ ከም ዝነበረና ንፈልጥ ኢና። ነዚ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ማመ እንተተመልኪትናዮ ብዛዕባ ዶባት 1967 እዩ ተዛሪቡ። ስለዚ እዚ ምስ ፍልስጤማውያን ጎድኒ ጎድኒ እስራኤል ብሰላምን ፀጥታን ናይ ምንባር መሰል ክህልዎም ዝጠልብ እማመ ዝቃዶ እዩ። እዚ ንዶባት 1967 ብምውካስ ኣድላይነት ናይቲ እስራኤል እውን ብሰላምን ርግኣትን ፀጥታ ተሓልዩ ክትነብር ዘረጋግፅ እማመ
እዩ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔኒ ዎንግ ድምፂ ኣውስትራልያ ኣካል ናይቲ ተሃኒፁ ዘሎ ናህሪ ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምውሓስ ዝግበር ዘሎ ኢላ። እንተኾነ ግን ትብል ንሳ ነዚ እማመ ደጊፍካ ምድማፅ ማለት ገና ንሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ምሃብ ዘመልክት ኣይኮነን።
This resolution retained the observer status of the Palestinian nation.
እዚ ማመ ናይ ተዓዛብነት መሰል ልኡኽ ፍልስጤም ከም ዘለዎ ዝዕቅብ እዩ። ገለ ማእከላይ ዝኾኑ ተወሰኽቲ መሰላት ኣብ ዋዕላታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምስታፍ ዘኽእልዎ ተወሲኾሞ ማለት እዩ። ነቲ ፍልስጤማዊ ልኡኽ ኣባልነት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣይሃቦን፣ መሰል ምድማፅ ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ እውን ኣይሃቦን። እቲ ዝገበሮ ምስቲ ክልተ ሃገራት ክህልዋ ዝብል ፍታሕ ዝቃዶ ንፍልስጤማዊ ኣባልነት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘሎ ህንጡይነት ወይ ሕልሚ ሓፈሻዊ ባይቶ ንምግላጽ እዩ።
እዚ ምስ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝሳነ ብባይቶ ጸጥታ ግድን ክሕተት ወይ ክጥለብ ከም ዘለዎ ኣብ ግምት ብምእታው ማለት እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ኣውስትራልያ ፍልስጥኤማዊት ሃገር ኣፍልጦ ከም ዝሃቡ ኣየመልክትን እዩ። ሙሉእ ኣባልነት ክህብ እንተ ዘይተዓወተ እኳ እቲ እማመ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ተዓዛቢ መሰል ፍልስጥኤማውያን ቁሩብ ወይ ማእከላይ ዝኾነ ወሰኽ ይህብ። ዶክተር ብራይስ ዌይክፊልድ ካብ ትካል መጽናዕቲ ኣውስትራልያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢንተርናሽናል ኣፌርስ እቲ ውሳነ ንፍልስጥኤም ኣብ መንጎ ኣባላት ሓፈሻዊ ባይቶ ወንበር ክትረክብ ይፈቕደላ እዩ ክብል ንመደበር ቴሌቭዥን ቻነል 9 ሓቢሩ።
There are some substantial parts to it, so Palestine can...
ገለ ኣገደስቲ ክፋላት ኣለዎ። ፍልስጥኤም ኣብ ኣጀንዳ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገለ ነገራት ከተቐርብ ትኽእል እያ፣ ከምኡ ውን ኣባላታን ኮሚቴታታን። እቲ ሕልሚ ዝኾነ ሃገርነት ፍልስጥኤም ክሳብ ዝፅውዕ እማመ ግን እዚ ኣይከደን። እቲ ሕልሚ ወይ ህንጥዩነት ከም ዘሎን እተን ኣባላት ሃገራት ኣብ ገለ እዋን ንመጻኢ ብሓፈሽ ክድግፎ ምዃነንን ግን ይብል እዩ። ቀዳይ ሚኒስትር ኣልባነዚ ፍልስጥኤማውያን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውክልና ክህልዎም ኣገዳሲ ይብል። ንቕድሚት ኣብ ንኸደሉ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሓደ እጃም ክጻወት ምዃኑ ዘጠራጥር የለን። በዚ ምኽንያት ኢኻ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብኡ ገለ ውክልና ካብ ፍልስጥኤማውያን ክህልዎ ደገፍናትና ዝግብኦ። ኣሜሪካ፣ እስራኤልን ሸውዓተ ካልኦት ሃገራትን ኣንጻር እቲ ሓርፋፍ እማመ ኣድሚፀን 25 ካልኦት ሃገራት ንካናዳን ዓባይ ብሪጣንያን ወሲኽካ ኸ ተዓቅቦ ድምፂ ገይረን። ተቃዋሚ ሰልፊ ኣውስትራልያ ነቲ ድምፂ ዝድግፍ ውሳነ መንግስቲ ይነቕፈሎ። ምስ ኣገደስቲ መሳርክቲ ሃገራት ካብ መስመረን ብምውፃእ ኣውስትራልያ ዘሕፍር መልእኽትያ ትልእኽ ዘላ ክብልካ ይካታዕ። ቀዳይ ሚኒስትር ነበር ስኮት ሞሪሰን ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት እቲ ድምፂ ዝኸፍአ ተግባር ካብ ዝኾነ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ልዕሊ እስራኤል እዩ ክብል ጽሒፉ። ኣፈኛ ጉዳያት ወጻኢ ተቃዋሚ ሰልፊ ሳይመን በርሚንግሃም ብወገኑ እዚ መንግስቲ ንጸቕጥታት ኢዱ ሂቡ ድሕሪ ምባል ከምኡ ብምግባሩ ኸ ንጐነፅ ዓስቢ ይህብ ኣለዉ ማለት እዩ ይብል። እዚ መንግስቲ ካብቲ ንነዊሕ ዝጸንሐ መርገጺ ክልቲዮም ሰልፍታት ተገልቢጡ እዩ። ኣውስትራልያ መጻኢት ሃገረ ፍልስጥኤም ኣፍልጦ ትህብ ንፍታሕ ክልተ ሃገራት ክህልዋ ዝጠልብ ዘተ ተኸቲሉን ከበቲ ሕቶታት ማለት መጻኢ ዶባት መሰል ምምላስን ካልኦት ኣብ ዙርያ ውሕስነት ጸጥታ ዝምልከቱ ሕቶታትን ብግቡእ ምስ ተፈትሑን ዝብል እዩ። እዚ ምድማፅ ጌጋ ዝኾነ ምልክት እዩ ዝህብ፣ ምኽንያቱ ብሓማስ ኢራንን ካልኦት ግብረ ሽበራውያንን ንጻዕርታቶም ዓስቢ ከም ምርካብ ጌርካ ክረአዩ። እንተኾነ ግን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንፍልስጥኤማውያን ምድጋፍ ማለት ኣንጻር እስራኤላውያን ምኻድ ማለት እዩ ንዝብል ኣባህላ ይነጽጎ። ንሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት እስራኤል ከየናኣስካን ከየጉደልካን ንሰብኣዊ መሰላት ፍልስጥኤማውያን ክትድግፍ ትኽእል ኢኻ። ፔኒ ዋንግ ብወገና እቲ እማመ ካብቲ ኣፈለማ ክድገፍ እንከሎን ሕጂ ድምፂ ክወሃቦ እንከሎን ብልዑል መጠን ተቐይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ደገፍ ኣውስትራልያ ብርቱዕ ምንጻግ ንድርኤታት ሓማስ እዩ ክትብል ትምጉት። ኣብ መጻኢ ሓንቲ ፍልስጥኤማዊት ሃገር ሓማስ ዝኾነ ተራ ከም ዘይብሉ ንጹር ገይሩ እየ። ሓንቲ ፍልስጥኤማዊት ሃገር ንጸጥታ እስራኤል ኣብ ተስጋሉ ቦታ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ። ፍልስጥኤማዊ በዓል መዚ ወይ ፓለስቲንያን ኣውቶሪቲ ኸ ኣብዚ ዝጻወቶ ተራ ከም ዘሎ ደጊመ ዝብሎ እዩ። ኣብቶም ዝሓበሩ ምዕራባዊ ገማግምን ቃዛን ሓላፍነታቱ ክወስድ ኣድለይቲ ዝኾኑ ምትዕራያት ዝተገብረሉ ፍልስጥኤማዊ በዓል መዚ ኢና ክንርኢ ንደሊ። ንሰላም ዝተወፈየ ጐነፅ ዝነጽእ ግን ኣብ ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ መስርሕ ክጽመድ ቁርብ ዝኾነን ኣብቲ ፍልስጥኤማዊ በዓል መዚ ንህዝቡ ዝመርሓሉ ተወፋይነት ንሰላም ክንርኢ ንደሊ። እቲ ናይ ቀዳም ድምፂ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝመጽእ ዘሎ እስራኤል ኣብ ራፋሕ ወራር ከተካይድ ዝተዋህባ መጠንቀቕታታት ሸለል ብምባላ ኣህጉራዊ ጸቕጢ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ እዩ። ከባቢ 1.3 ሚልዮን ሰባት 600 ሽሕ ህፃናት ወሲኽካ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እስራኤል ነቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ደፍኣሉ ዘላ እዋን ኣብ ራፋሕ ተዓቒቦም ይርከቡ። ሰነተር ካብ ሰልፊ ግሪን ማክስ ቻንድለር ማተር እቲ ድምፂ ሓደ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ዘምርሕ ግን ንእሽቶ ስጉምቲ ይብል
But let's be real, this is nowhere near enough to stop Israel's genocide.
እስኪ ብሓቂ ንራዮ እዚ ጽንተ ዓሌታዊ ወራር ቓዛን ራፋሕን ብቕንዕና እንተርእናዮ ሰልፊ ሌበር ኣንጻር እስራኤል ደው ክብል ናይ ብሓቁ እንተ ኾይኑ ክልተኣዊ ንግዲ ናውቲ ኩናት ምስ እስራኤል ክእግዶ እዩ ዘለዎ ነቲ ኤልቢት ሲስተም ዝተባሂሉ ዝጽዋዕ ውዕል ምስ ራዝ ወሲኽካ ማለት እዩ ንኣምባሳደር እስራኤል ከኣ ምስ ጓጉ ይኣክል ልዕሊ 35,000 ፍልስጥማውያን ብእስራኤል ተቐቲሎም
እዮም
ንሱ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን በቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝኸውን ዘሎ ቁጥዐ ይስምዖም ኣሎ ይብል
Netanyahu has signaled that they are beginning a genocidal invasion of Rafah.
Netanyahu ጽንተ ዓሌታዊ ወራር ኣብ ልዕሊ ራፋሕ ይጅምሩ ከም ዘለዉ ኣመልኪቱ እዩ 600 ህፃናት ተጨቕጭቖምሉ ኣብ ዘለውን ብዙሓት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘለዎምን ብሰንኪ ስንክልና ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ዝኾኑን ኣብዚ እዋን ብዙሓት ብስምባደ ዝዕዘብዎ ኣውስትራልያውያን ኣለዉ መንግስቲ ኣውስትራልያ ክሳብ ሕጂ ሰደድ ናውቲ ኩናት ናብ እስራኤል ክእገድን ንኣምባሳደር እስራኤል ከባርሮን ክሳብ ሕጂ ይኣቢ ከም ዘሎ ምስ ፈለጡ ዝስንብዱ ብዙሓት ኣለዉ ሃገረ እስራኤል ኣብ ቅድሚ ዓይንና ጽንተተ ዓሌት ኣብ ቓዛን ኣብ ራፋሕን ብሩይ እናፈጸመት ኣብ ዝሃለወትሉ
ኣብ ትግራይ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲ ጉዶም ከሰልጥኖም ዝፀንሐ 23 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 88 ሰልጠንቲ ከመርቕ እንከሎ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ከዓ 30 ምሩፃት ዓሌታት ዘራእቲ ብምድላው ዘመነ ምህርቲ ክራማት 216 ንምድንፋዕ ቅድመ ምድላው ከምዝ ተወገነ ይፍልጥ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዕጡቓ ተፈጺሙ ኣብ ዝተባህለ መጥካዕቲ 5,000 ሰባት ተማዘቢሎም ሓይልታት ኣምሓራ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገበናት ካብ ምፍጻም ከምዘይተዓቀቡ ሂማን ራይትስ ዎች ኣቃልዑ ዝብሉ ንሎሚ ንፅብፅቦም ዜናታትናዮም ናብ ዝብዝሮም ክሕልፈኩም እየ
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbs ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ኣብ ትግራይ ኮሌጅ ቴክኒክን ሞያን ዓዲ ጉዶም ከሰልጥኖም ፀንሐ 23 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 88 ሰልጠንቲ ኣመሪቑ 30 ምሩፃት ዓሌታት ዘራእቲ ብምድላው ዘመነ ምህርቲ 2016 ዓ.ም ንክራማት ንምድንፋዕ ቅድመ ምድላው ከም ዝወገነ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ኣፍሊጡ ሓይልታት ኣምሓራ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገበናት ካብ ምፍፃም ከምዘይተዓቀቡ ሂማን ራይትስ ዎች ኣቃሊዑ ኣብ ቤንሻንጉል ጉምዝ ብዕጡቓት ተፈጺሙ ዝተባሃለ መጥቃዕ ተስዒቡ 5,000 ሰባት ከምዝ ተመዛበሉ ተገሊጹ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል ኮሌጅ ቴክኒክን ሙያን ዓዲ ጉዶም ንሳሳይ ዝውር ብዝተፈላለዩ ሙያታት ከሰልጥኖም ጸንሐ 23 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 88 ሰልጠንቲ ኣመሪቑ ካብ 2007 ዓ.ም ዝጀመረ ኮሌጅ ቴክኒክን ሙያን ትምህርትን ስልጠና ኣብዚ እዋን ሳልሳይ ዙርያ ከም ዘመረቐ ዲን እቲ ኮሌጅ መምህር ገዛኢ ሃይለ ገሊጹ ኣሎ እቲ ድሕሪ ኩናት ዝተረኸበ ሃዋህው ሰላም ተጠቒሙ ድማ ብ4 ክፍልታት ትምህርቲ ብ6 ዓይነት ሞያታት 88 ተማሃሮ ከም ዘመረቐ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሙያን ትምህርትን ስልጠናን ፈጠራ ዕድል ስራሕን ወይዘሮ ገነት ኣረፈ ንተመረቕቲ ተምሃሮ እንቋዕ ደስ በለኩም ብምባል ብሂወት ተሪፍኩም ናብዚ ዝበቃዕኹም ተምሃሮ ትግራይ ንትግራይ ክተቕንዕዋ ሓደራ ኣብለኩም ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፋ ኣላ ብምርምር ዝተረጋገጹ ንድርቅን ዝተፈላለዩ ሕማማትን ዝፃወሩ ኣዝርእቲ ቀልጢፎም ባፂሖም ፍርያት ዝህቡ ልዕሊ 30 ምሩፃት ዓሌታት ዝራእቲ ብምድላው ዘመነ ምህርቲ 2016 ዓ ም ንክረምቲ ንምድንፋዕ ቅድመ ምድላው ከም ዝተወገነ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ኣፍሊጡ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ምርምር ስነ ዝራእቲ እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር ይርግኣለም ፀሃየ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክራማት ብምርምር ዝተረጋገጹ ንደርቅን ዝተፈላለዩ ሕማማትን ዝፃወሩ ኣዝርእቲ ቀልጢፎም ዝባፅሑ ባህርያት ዘለዎም ዓሌታት ዝራእቲ ብምድላው ዘመነ ምህርቲ ክራማት ንምድንፋዕ ይዝራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለው ኣብዝሓለፈ እዋን ብሰብ ስርሐን ተፈጥሮን ንዝበፅሐ ማሰይቲ ዝፈትሑን ብምርምር ዝተረኽቡን ልዕሊ 30 ዓሌታት ምሩፅ ዘርኢ ናብ ሓረስታይ ትግራይ ንምብፃሕ ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ድማ ዶክተር ይርጋለም ፀሃየ ዝሓበሩ ኮይኖም ነዚ ንምዕዋት ድማ ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ተዋዲዶም ይሰርሑ ከም ዘለው ገሊፆም ኣለው ሓይልታት ምሓራ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ተጋርቡ ገበናት ካብ ምፍጻም ከም ዘይተዓቀቡ ሂማን ራይትስ ዎች ኣቃሊዑ። ሂማን ራይትስ ዎች ናብ ውድብ ሕራት ሃገራት ዓለም ለኻዊ ግምጋም ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ተመልኪቱ ኣብ ዘቕረቦ ሓፈሻዊ ጸብጻብ ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ እውን እንተኾነ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ገበን ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። እቲ ዝፍፀም ዘሎ ገበን ዝተፈላለየ መልክዕ ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሂማን ራይትስ ዎች ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ተጻብኦ ከም ዘየቋረፀ እዮ መልኪቱ ዘሎ። ሓይልታት ፀጥታ ኣምሓራ ብኣማይ ተሸሓ ዝቕፀሩ ተጋሩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ብሓይሊ ከም ዘባረሮ ብምዝኽኻር እዚ ወፍሪ ድሕሪ ናይ ሕዳር 222 ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ እውን ቀጺሉ ንሕጂ እውን ከም ዘየቋረፀን እዩ ኣብ ጸብጻብ ኣስፊሩ ዘሎ። ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዕጡቋት ተፈጺሙ ብዝተብሃለ መጥቃዕቲ 5,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ድባጤ ዝሓለፈ ሰሙን ብዕጡቋት ተፈጺሙ ብዝተብሃለ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ከም ዝተኸትለን 5,000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉን ጉድኣት ወሪድና ዝበሉ ኣካላት ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ወረዳ ቆርቄ ዝተብሃለ ከባቢ ዝርከብ ዱር ዝነብሩ ናይ መንግስቲ ናይ ሰላም ፃውዒት ተቐቢሎም ምስቲ ማሕበረሰብ ዝተሓዋወሱ ዝተብሃለ ዕጡቃት ተፈጺሙ ዝተብሃለ መጥቃዕቲ ኣስታት 30 ኣባይቲ ከም ዝተቓጸሉ እዩ ግዳያት ገሊፆም ዘለዉ። ብመንግስትን ዝቐረበ ፃውዒት ተቐቢሎም ምስ ማሕበረሰብ ናይ ዝተፀንበሩ ናይ ቀደም ናይ ጉምዝ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ኣቦወንበርን ኣብዚ እዋን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ይህነፅ ናይ ዘሎ ግድብ ህዳሴ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ግራኝ ጉዴታ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ዝተለዓለ ክሲ እቶም ዕጡቃት ኢድ ከም ዘይብሎም እዮም ገሊፆም።
ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብሓፈሽው ኣብ ጉዳያት ኤርትራን ሩዋንዳን ከዓ ጥልቕ ብዝበለ መልክዑ ተመራማሪትን ፀሓፊትን ዝኾነት ሚካኤላ ሮንግ መበል 30 ዓመት ፍጻመ ጃምላዊ ቅትለት ሩዋንዳ ንምዝካር ኣብ ኣውስትራልያ ዑደት ክትገብር ቀኒያ። ንሳ ኣይ ዲድን ዱ ኢት ፎር ዩ ዘርሳ ኤርትራዊ ታሪክ መግዛእትን ህልው ኩነታትን ትድህስስ መፅሓፍ ዝፀሓፈት እያ። ኣብ መንጎ እዚ ዑደት ኣምባር ምስ ኤስቢኤስ ኣብዚ ኣብ እስቱድዮና ተረኺባ ቃለ መሕትት ኣካይዳ ነይራ። ገለ ካብ ጽማቕ ትሕዝቱ ሕጂ ክቐርብ እዩ። ሰናይ ምክትታል።
ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብሓፈሽው ኣብ ጉዳያት ኤርትራን ሩዋንዳን ከዓ ጥልቕ ብዝበለ መልክዑ ተመራማሪትን ፀሓፊትን ዝኾነት ሚካኤላ ሮንግ ብዕድመ ማሕበረሰባት ሩዋንዳን ኤርትራን ኣብ ኣውስትራልያ ዑደት ክትገብር ቀኒያ። መበል 30 ዓመት ፍጻመ ጃምላዊ ቅትለት ሩዋንዳ ንምዝካር ኣብ ከተማታት ብሪዝበንን ሜልበንን ከምኡውን ናብ ሃገረ ኒውዚላንድ ብምኻድ ጽሑፋት ኣቕሪባ ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ተራኺባን ሕቶታቶም መሊሳን። ንሳ ኣይ ዲድንት ዱ ኢት ፎር ዩ ዘርሳ ኤርትራዊ ታሪክ መግዛእትን ህልው ኩነታትን ትድህስስ መጽሓፍ ዝፀሓፈት እያ። ኣካል ናይዚ ዑደታ ምስ መሳርሕትና ጋዜጠኛ ሬድዮ ኤስቢኤስ ፈረንሳን ደቀ ባታዊ እንግሊዝን ዝኾነ በርትራንድ ቱንጋንዳመ ኣብዚ ኣብ እስቱድዮና ተረኺባ ቃለ መሕትት ኣካይዳ ነይራ። ጽማቕ ትሕዝቱ እምባር ካብ ዝቐጺሉ ይቐርብ።
Thank you very much. Thanks for inviting me.
Now, you're one of the African experts having served in Africa for...
Mikaela Rong, nku abdahan matakhi. Nisikhi hanti kap ki ilatat bizaba Afrika ikhi. Na abbeiti alam lakhoyanin, Europeanin gazi tatatin ahatamtin ab Afrika sarihki. Bizaba Afrika buzahat matahafti tihifki. Bizaba kadam zahir tabahila titsuwa adnabarat Democratic Republic Congo, Rwanda, Kenyan, Eritrean. እስከ ብዛዕባ እቲ ኤርትራ ዝፀሓፍክዮ መፅሓፍክን ጽሑፋትክን ቅሩብ
ይዕልልና።
My book on Eritrea is called I Didn't Do It For You.
መፅሓፈይ ብዛዕባ ኤርትራ ኣይ ዲድንት ዱ ኢት ፎር ዩ ትብል እያ። ሕጂ ዘይኮነ ነዊሕ ጸኒሓያ ኣብ 2005 እያ ውፅያ። ኣስመራ ብዙሕ ግዜ ብተደጋጋሚ ብምብፅሕን ኣብኡ ብዝተዓዘብክዎም መሰቲ ነገራትን ተተባቢዐ እየ ጽሒፈያ። እዚ ኣብ 1996 ማለት እዩ። ብዙሓት ኣብ ደገ ዝነብሩ ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ይምለሱ ነይሮም። ርዱዩ ህዝባዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ስልጣን ሒዙ ኤርትራ ነፃ ሃገር ዝኾነትሉ ነይሩ። ልዑል ተስፋታት ዝነበሩሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ናይ ደገ ኤርትራውያን ይምለሱ፣ ወፍርታት የካይዱ፣ ንግድታት ይኸፍቱ፣ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዳግማ ይሃንፁን ይሰርሑን ነይሮም። በዚ ከምዚ ዓይነታት ትስፉ ሃዋህውን ተስፋን ብጣዕሚ ተተንኪፈ። ድሕሪኡ ምስቶም ብዛዕባ ኣብ ገድሊ ዝፈፀምዎ ታሪኻት ዝነግሩን ዝነበሩ ተጋደልትን ነባር ተጋደልትን ኩሎም ክራኸቦም ጀሚረ። በዚ ኩሉ ተመሲጠ ብታሪክ ኤርትራ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ብብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ከዓ ብምዕራባውያንያ ብተደጋጋሚ ምትእትታው ኣጋጢምዋ ንኢጣልያ፣ ብሪጣንያ፣ ሩስያ፣ ኣሜሪካ ወሲኽካ ማለት እዩ። ንዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኩሎም ናብ ኤርትራ ዝኣተውሉ ንናቶም ምኽንያታት ነይርዎም። ድሕሪኡ ናብዚ ዘመናዊ ግዜ ምስ ንምለስ መጽሓፈይ ጽሒፈ ክውዳእን ከለኹ እቶም ጕጅለ 15 ናይ ቀረባ ብፆቱ ዝነበሩ ማለት እዩ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ተኣሲሮም። እቲ ዘሕዝንካ ዝበዝሑ ድሕሪኡ ድሃዮም የለን። ስለዚ እታ መጽሓፍ ዳርጋ ናይ 100 ዓመት ታሪኽ እያ ሸፊና። ምስታሓት መትካ ሓንሳብ ናብ ኤርትራ ተመሊሰ ከይደ ነይረ። ኣብ ከባቢ 205 ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ክትነቕፈሉ ትኽእል ግዜ እዩ ነይሩ፣ ይፍቀድ ነይሩ። ድሕሪኡ ዝመፁ ዓመታት ግን ከምኡ ምግባር ናብ ዘይፍቀደሉ ኣምርሑ። ዝያዳ ከምዚ ናይ ሓደ ሓያል ውልቀ መራሒ ስርዓት ክኸውን ትዕዘብ። ፕረስ ነፃ ፕረስ ተዓፅዩ፣ ዩኒቨርሲቲ ተዓፅዩ፣ ግዴታዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት በብግዜኡ ፀቓጥን መወዳእታ ዘይብሉን እናኾነ ከይዱ። ድሕሪኡ ከዓ እዚ ዘይተኣደነ ዋሕዚ ሰባት ካብቲ ሃገር ዝወፅሉ ኮይኑ እዚ ኩሉ ገና ይጀማምር ነይሩ እታ መፅሓፈይ ክፅሕፋን ከለኹ። ካብኡ ንኔው ግን እዚ ከቢድ ክሳራ ዓብዪ መድመይቲ ወይ ዋሕዚ መንስያት ንደገ ካብቲ ሃገር ርኢና። ንኤርትራ ኸ ዝኸፍአ ክሳራ ኮይኑ ግን ከዓ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበሩ ሙሉእ ብምሉእ ይርዳእኒ እዩ። ርድዩ ብዙሓት ካብኣቶም ናብ ኣውስትራልያ መፂኦም እዮም። ካብ ካልኦት ሃገራት ማለት ኒው ዚላንድ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ሽወደን፣ ኣብ ኤውሮጳ እውን ከምኡ። ሕጂ ከዓ እዞም ክንቃለስ ኣለና ክንውደብ ኣለና ዝብሉ መጻእቲ ሓደስቲ ወለዶታት ንርኢ ኣለና። እዚ ኣገዳሲ ህሞት ኣብ ታሪክ ኤርትራ እዩ ኢለ
ይሓስብ።
As far as I know, it's one of the countries that has gone through one of the longest liberation wars.
ብጣዕሚ ትምስጥን ትገርምን ሃገር እያ ኤርትራ። ምክንያቱ ክሳብ ኣነ ዝፈለጥክዎ ሓንቲ ካብተን ዝነውሐ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ኣፍሪቃ ዘካየዳ ሃገራት እያ። ኣንጻር ኤውሮጳዊት ሃገር ከማን ዘይኮነስ ኣንጻር ጎረቤታ ዝኾነት ገዛይታ ዝነበረት
colonization was
Mengistu, well first Haile Selassie
and then
Mengistu Haile Mariam, yes, yeah. Absolutely and against all odds, I mean one of the books
well Falema Haile Selassie dehriyu Mengistu abtati gizat derg maletiu uwe birgit zigerimiu antsar kullu tetsabotatia nezi awata mezgibato anti captain bizabati gizen ብዛዕባ ኤርትራን ዝተጻሕፈት ህብብቲ መጽሓፍ ኤጌንስት ኦል ኦዲስ ዝብል ኣርእስቲ ዝነበራ እያ። ምኽንያቱ ኤርትራውያን ክዕወት እዮም ኢሉ ዝተጸበዮም ወላሓደ ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ተዓዊቶም። እቲ ዘሕዝን ግን እዚ ዅሉ ጠፊኡ። እቲ ዓወት፣ እቲ ተመክሮ ቓልሲ ብጣዕሚ ዘሕዝንን መሪርን ኮይኑ ብዙሓት ካብቶም ሃገሮም ገዲፎም ዝወፁ መንስያት ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክኸዱ ዘይደልዩ ናብ ኤውሮጳ ወይ ከዓ ምዕራባዊ ዓለም ክበጽሑ እንከለዉ ኣንጻር መንግስቶም ኣብ ዝካየድ ጎስጓስ ክሳተፉ ዘይደልዩ በዚ ምኽንያት እዩ ኢለ ኣነ ይሓስብ። እንተኾነ ግን ሕጂ እዚ ይቕይራሎ ኢለ ይሓስብ። ሕጂ እዚ ሓይሊ እናደለበ ዝኸይድ ዘሎ ሰማያዊ ብርጌድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምንቅስቓስ ትርኢ ኣብ መላእ ዓለም፣ ኣብ በዓል ካናዳ፣ ጀርመን፣ ስዊዘርላንድ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ እስራኤል ይጥጥዕ ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ሜልበንካ እዚ ሰማያዊ ምንቅስቓስ ንጡፍ ኮይኑ ጸኒሑ። መንስያት ኮይኖም ኤርትራ ሃገርና እያ፣ ኣብ ውሽጣ ለውጢ ክመጽእ ክንቃለስ ኣለና ይብሉ ኣለዉ። ነቲ ንድሕሪ ዝገደፍናዮ ሕቖና ሂብና ክንገድፎ ኣይንኽእልን ኢና ይብሉ
ኣለዉ።
ኣብዚ
ኣነ በቲ ሓደ መንጹር እየ ክካታዕ ወይ ከዓ መርትዖ ከቕርብ ዝፍትን ዘለኹ። ዝተረረ ኣብ ዓለም ዝኾነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዎም እዮም። ኣብ ዓለም ዋላ እንተዘይኮነ እኳ ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብቶም ዝነውሐ እዋን ምግልጋል ዘለዎ እዩ።
longest in Africa if not in the world I think
that is really why people are leaving because you never know when it finishes and as you say
በዚ ምኽንያት እኮ እዮም ሰባት ዝወፁ ዘለዉ። ምኽንያቱ መዓስ ይውዳእ ፈጺምካ ኣይትፈልጦን ኢኻ። ከምቲ ዝበልካዮ እወ እቲ ሰራዊት ብጣዕሚ ሓያል ወይ ተሪር ኮይኑ ጸኒሑ ኣብቲ ከም በረኻ ዓይነት ዝኾነ ከባቢ ዝርከብ ሳዋህ ይዕለሙ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ከም ዕጡቕ ምንቅስቓስ ህዝባዊ ግንባር ብርህርህነቱን ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ኣብኣተሓሕዛ ምሩኻትን ዝነጥፈሎም ከባቢታትን እዩ ዝፍለጥ ነይሩ ኣብ ትግራይ ዝረኣናዮ ግን ብጣዕሚ ጨካን ኣተሓሕዛ ጀምላዊ ፆታዊ ዓመት ምቅጻል ኣዝርቲ ንጥሜት ዝመስል ኩነታት ንምፍጣር ዝምታ ንግድታትን ምዕናዊ መደበራት ጥዕናን ዝኾነ ሰብ ሕክምናዊ ሓገዛት መታን ከይረኽቡ ንምግባር እዚ ድማ ነቶም ናይ ቀደም ህዝባዊ ግንባር ዝፈልጡ ሰባት ናይ ብሓቂ ዘሰንብድ ዩ ነይሩ ይመስለኒ ብገለ መልክዑ እዋ እዚ ካብዚ ጉዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወፀ ሓዱሽ ሰራዊት ግፍዒ ክፍፅም ዝኽእል ዩባ ኢሎም ሓሲቦም እዚ ድማ ኣዝዩ ዘሕዝንን ክትዕዘቦ ዘሰቅቕን ነገር እዩ ነይሩ
is capable of atrocities and that was a very very sad and tragic thing to witness
but it's a country that's wedged between some tough neighbors the Tigray area and Ethiopia itself
ginoko eritra amongo gele tetsabati gorawabti hageratia tekhabiba zella kababitat tigrayin ethiopian baalan kulligije ethiopia wedeb aseb tekwamti atabailu yimenela mekhnyatu gamgam bahari zeybilan biqultuf temebil zella qutaba sele zokhnetin ምናልባት ብዘይካ ጅቡቲ ካልእ ኣማራጭ የብላን ሕጂ ኸኣ ወደ ባታ ክትጥቀም ምስ ሶማሊላንድ ውዕል ተፈራሪማኣላ ስለዚ ዓሰብ እቲ ዝቐረበ እዩ ናብ ሃገራ ዝኸይድካ ቀጥታዊ ትሕቲ ቕርፂ ኣለዎ ስለዚ ከምዚ ተሪር ወተሃደራዊ ዓይነት ኣተሓሕዛ ክህልዋ ምኽንያታዊ ኣይከውንን ዶ እንተዘየሎኮ ክትጉበጥ
እያ
ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ዝቐርብ መደብ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ ኣብ ዶሓ ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ኣልማዝ ሃውሊግ ዋንዳ ኢትዮጵያን ሳሙኤል ፍሬውን ፍረወይነይ ሃይሉን ተዓዊቶም ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ድሕሪ ዘጋጠሞ መውዳቕቲ ካብ ቅድድም ኣቋሪፁ ፈረንሳዊ ኣጥቅዓይ ኪልያን እምባፐ ኣብ ምዝዛም ናይዚ ወቕቲ ካብ ጋንቲኡ ፒኤስጂ ክለቀቕ ምዃኑ ምግላጹን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ሲቲ ንፉልሃም 4 ባዶ ብምስዓሮም ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ዕድሎም ርግፅ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል እንተኾነ ግን ኣርሴናል ንማንቸስተር ዩናይትድ 1 ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ገና እቲ መሪሕነት ኣብ ኢዳ እዩ ዘሎ ነዚኦምን ካልኦትን ዝምልከት ትሕሶታት ኣለና ናብኡ ከሕልፈኩም እየ
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ስፔስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዶሓ ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ኣልማዛው ሊግ ዋንዳ ኢትዮጵያውያን ሳሙኤል ፍሬውን ፍረወይነይ ሃይሉን ተዓዊቶም ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ድሕሪ ዘጋጥሞ መውደቕቲ ካብ ቅድድም ኣቋሪፁ መጉዳእቱ ግን ፎኪስ ከም ዝኾነን ኣብ ቀረባ ግዜ ክምለስ ምዃኑን ገሊጹ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ግን ተሳትፎም ይቕፅሉ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኪልያን እምባፐ ኣብ ምዝዛም ናይዚ ወቕቲ ካብ ጋንቱ ፓሪስ ሴን ጀርማን ክለቀቕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ንፉልሃም 4 ባዶ ብቐሊሉ ድሕሪ ምስዓራ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ዕድላ ርግጽ እናኾነ ይኸይድ መሪሕነት ግን ሕጂ እውን ኣርሴናል ሒዛቶላ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ሳልሳይ ርክባት ውድድራት ኣትለቲክስ ዋንዳ ኣልማዛው ሊግ ዶሓ ዓርቢ ተኻይዶም ኣብ ውድድር 3,000 ሜትሮ መሰናኽል ኢትዮጵያዊ ሳሙኤል ፍሬው ኣብ ዓለም መሪሕ ዝኾነን ብሉፅ ውልቃዊ ግዜን ብምምዝጋብ ተዓዊቱ ኣብቲ ምስ ኬንያዊ ኣብርሃም ኪቢወት ዘካየዶ ህልኽ ዝመልኦ ውድድር ኣብ መወዳእቱ 8:07:25 ካልኢትን ግዜ ኣመዝጊቡ ተዓዊቱ ንኣብርሃም ከ ብ13 ንኡስ ካልኢታት በሊፅዎ ጌትነት ዋለ ሳልሳይ ወፂኡ ኣብ ውድድር 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ፍረወይኒ ሃይሉ ክትዕወትን ከላ ኣውስትራልያዊት ጀሲካ ሃልን ኬንያዊት ኔሊ ቸፕችርችርን ካልአይትን ሳልሰይትን ወፅአን ካልኦት ኢትዮጵያን ወርቅነሽ መሰለን ሂሩት መሸሻን 4:50 ወድየን ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያን ኣትሌታት እጅጋዩታየን መዲና ኣይሳን ካልአይትን ሳልሰይትን ክወፃእን ከልዋ ኬንያዊት ቢትሪስ ቸበት ተዓዋቲት ኮይና ኣብዚ ክሳብ ሻምናይ ዘሎ ደረጃታት ኢትዮጵያውያን ዝዓብለሎ ውድድር መልክናት ውዱ ገላ ሃንበሰ ሰናይት ጌታቸው ኣይናዲስ መብራቱን ውብርሲት ኣስቻልን ብመስርዕ ተኸታቲለን ተሳትፎን ዛዚመን መበል 24 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ክማኖ ቱር ደ ኩማኖ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጃፓን ተኻይዱ ኤርትራዊ ኣባልጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መርሃዊ ቅዱስ ብሓፈሽኡ ዝነኣድ ካልኣይ ወፂኡ እቲ ውራይ ብዓወት ጃፓናዊ ኣባልጋንታ ጄሲኤል ቲም ዩክዩ ኣቹሺ ኦካ ተዛዚሙ ኣብቲ 3 መድረኻት ዝነበርዎ ቅድድም መርሃዊ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይ መድረኻት 45 ብተኸታታሊ ድሕሪ ምውፃእ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ሳልሳይ ወፂኡ ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ምድባት ነጥብን ዓቕበትን ብተመሳሳሊ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ብምውዳእ ውራዩ ምጥንቓቑ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ሃገራዊት ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ኣብቲ ካብ 12 ክሳብ 21 ጉንበት ዝካየድ ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኣልጀርያ 224 ንምስታፍ ካብ ኤርትራ ከምዝ ተፋነወት መራኸቢ ብዙሃን ኤርትራ ግሊፀን ኣባላት ኸ ኤቨን የማነ ኣኽሊሉ ገብሪ ህይወት ሚልክያስ ሚኬል ሜሮን ተሸመ ዓወት ኣማንን ያፌት ሙሉጌታን ምዃኖም ተፈሊጡሎ መበል 107 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ሰንበት ታሽዓይ መድረኽ ቅድዲ ማቱ ድሕሪ ምክያዱ ብመሪሕነት ስሎቬናዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ታደይ ፖጋቻር ንዕረፍቲ ወፂኡ ታደይ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ድሕሪ ዘመዝገቡ ዓወት ኣብ ናይ ዓርቢ መድረኽ 7 ቅድድም ቅልጣፈ ግዜን መድረኽ 8 ኣከታቲሉ ደጊሙ ተዓዊቱ መሪሕነቱ ኣደሊሉሎ ኣብዚ ቅድድም 3 ኤርትራውያን ቢንያም ግርማይ ካብ ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ሄኖክ ምልብራን ካብ ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ቲምን ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክን ተሳተፍቲ ነይሮም ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 9 መድረኻት ሄኖክ ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 47 ተርታ ክስራዕ እንከሎ ኣማንኤል ኣብ መበል 65 ተርታ ተሰሪዑሎ ኣማንኤል ኣብ ምድብ ዓቐበት ኣብ ዝለዕሉ 10 ተቐዳድምቲ ተሰሪዑ ታሸዓይ ተርታ ሒዙ ተሳትፉ ይቕፅል ኣሎ ብወገን እቲ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ቅድድም ዝድነቕ ሳልሳይ ዝወፀን ኣብ ናይዚ ዓመት ጅሮ ሓደ ካብቶም ሓያላ ተቐዳድምቲ ኮይኑ ክቐርብ ትፅቢት ተገይሩሉ ዝነበረን ቢንያም ግን ሕጂ እውን ሕማቕ ኣድል ኮይኑ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ድሕሪ ዘጋጥሞ ከቢድ መውደቕቲ ካብ ቅድድም ኣቋሪፁ ክወፅእ ተገዲዱ ቢንያም ኣብቲ ዝናብ ድሕሪ ምህራሙ ዝጠልቀየን ሸተት ዘብልን ፅርግያ ዝነበሮ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ መውደቕቲ ባዕሉ ተስዩ ምስ መጉዳእቱ ብሽክለታ ኣልዒሉ ቅድድሙ ክቕፅል ኣብ ዝፈተነሉ ካልኣይ ግዜ ወዲቑ ንደገፍቱን ጋንቱን ኣሸቂሉ እዩ ቢኒ ቀልጢፉ ክሓውን ኣብቲ ሰነ 29 ካብ ከተማ ፍሎረንስ ዝጅመር ዙር ፈረንሳን ኣብ መበገሲ መስመር ክርከብ ናይ ብዙሓት ትምኒት እዩ ፀኒሓ ጋንቱ ኣብዚ ዘርግሓቶ ቢንያም በዕሉ ዝሃቦ መልእኽቲ ቪድዮ ግን መጉዳእቱ ንእሽቶ ከም ዝኾነን ኣብ ቀረባ መዓልታት ሓዊ ክምለስ ምዃኑን ንደገፍቱ ብምምስጋን ገሊጹሎ ጅሮ ዲ ኢታልያ ሶኒ ዕረፍቲ ድሕሪ ምውሳዱ ሰሉስ ክቕፅል እዩ ሳልሳይ ዙርያ መጻረይ ግጥማት ንዋንጭ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 መንስያት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዶም ኢትዮጵያን ኬንያን ብዘይሽቶ ማዕረ ተፈላለየን ካልኣይ እግሪ ግጥማት ክልትኤን ሃገራት ዝመፅእ 19 ጉንበት ኣብ ናይሮቢ ክካየዱ እዮም ኣብ ክልትኡ ዙርያ ግጥማት ብህሉል ዝተዓወተት ኣብ ዝቕፅል ራብዓይን ናይ መወዳእታን ዙር መጻረይ ግጥም ካብ ጅቡትን ቡሩንድን ምስ ዝተዓወተት ክትገጥም ምዃናኻ ተፈሊጡሎ ብኻልእ ወገን ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኪልያን ምባፐ ኣብ ምዝዛም ናይዚ ወቕቲ ካብ ጋንቱ ፓሪስ ሴን ጀርማን ክለቀቕ ምዃኑ ዝሓለፈ ዓርቢ ይፍልጡ ወዲ 25 ዓመት እምባፐ ነዚ ውሳኒ እዩ ዘፍለጠ ኣብ መራኸቢ ሓፋሽ ብዚ ዘርግሖ መልእኽቲ ቪድዮ እዩ ንሱ ኣብቲ መግለፂኡ ኣነ ኩሉ ግዜ እዚ ግዜ ኣብ ዝመጻሉ ምሳኹም ብቐጥታ ክዛረብ የ ኢለ ሓቢረኩም ነይረ የ ክብል በቲ ናብ ደገፍቲታ ጋንታ ዘቕንዐ መልእኽቱ ሓቢሩ ንሱ ብምቕጻል እዚ ናይ መወዳእታ ዓመቱ ኣብ ፒኤስጂ ምዃኑን ውዕሉ ከምዘየናውሕን እቲ ናይ ሓባር ጉዕዞ ምሳ ጋንታኻ ኣብ ዝመፁ ሒደት ሰሙናት ክዛዘም ምዃኑን ገሊጹ ውዕል እምባፐ ምስ ፒኤስጂ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ከብክዕ እዩ ብዙሓት ጸብጻባት ከም ዝሓበርዎ ኸ ኣብ ዝመፅእ ወቕቲ ምስ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ክጽምበር ውዕል ፈሪሙ እዩ እዚ ዋንጫ ዓለም ዝተዓወተ ኣጥቃዓይ ክብሮ ወሰን ኣብ ፒኤስጂ ዝኾነ 255 ሽቶታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ናይ መወዳእታ ግጥሙ ነታ ጋንታ ሰንበት ኣንጻር ቱሉዝ ኣካይዱ ኣብ ፓሪስ ዝተወልደ እምባፐ ኣብ 217 እዩ ብ165.7 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ጋንታ ሞናኮ ምስ ጋንታ ፒኤስጂ ዝተጸንበረ ጋንታ ፒኤስጂ ከም ተጻዋታይ ጥራይ ዘይኮነ ከም ሰብ እውን ክዓቢ ስለ ዝሓገዘቶ ኣመስጊኑ ኣብ ምዝዛም ወቕቲ 221-22 ብነፃ መዘዋወሪ ክፍሊት ካብታ ጋንታ ክሰናበት ተባሂሉ እንተነበረ እኳ ኣብ መወዳእትስ ንሓደ ዓመት ተወሳኺ ክጸንሕ ከም ኣማራጺ ብምሓዝ ናይ 2 ተወሳኽቲ ዓመታት ውዕል ፈሪሙ ድሕሪኡ ግን ነታ ተወሳኺት ዓመት ኣይክጸንሕን ኢሉ ንጋንቱኡ ብምሕባሩ ቅድሚ እዚ ወቕቲ ምጅማሩ ካብ ገለ መዳለዊ ግጥማት ከይተረፈውን ከይሳተፍ ተገይሩ እዩ። ጸኒሑ ምስ ወናኒታ ጋንታ ናስር አልኸላይፊ ተራኺቡ ሃናፅን ኣወንታውን ዝበሎ ዝርርብ ድሕሪ ምክያድ ምስ ሪያል ማድሪድ ክፅምበር ምዃኑ ነቲ ወናኒ ንጹር ገይሩሉ። ድሕሪ እውን ካብ ስዑዳዊት ጋንታ ኣልሂላል ዝቐረበሉ ክብረ ወሰን ዓለም ዝኾነ ናይ 259 ሚልዮን ፓውንድ ውዕል ኣይደልን እየ ብምባል ምስ ወከልቲ እታ ጋንታ ምርኻብ ኣብዩ ከም ዝነበረ ጸብጻባት ኣመልኪቶም። ኣብ መወዳእታ ኸ ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ማንቸስተር ሲቲ ንፉልሃም 4 ባዶ ብቐሊሉ ድሕሪ ምስዓራ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕታር ዕድላ ርግጽ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ድሕሪ እዚ ዓወታ ሲቲ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ንሓጺር ግዜ ካብ ኣርሴናል ተረኪባ ነይራ። ንደገፍቲ ኣርሴናል ወሲኽካ ብዙሓት ካብዘን ተሪፈን ዘለዋ ግጥማት ማንቸስተር ሲቲ ትሕንኮለሉ ወይ ትዕንቀፈሉ ግጥም ኣየናይኮን ይኸውን እናበሉ ኣብ ዝሓትሉ ዘለዉ እዋን እዛ ዓርሞሸሽ ጋንታ ግን ኣብ ቅድሚያ ዝጸንሑ መጋጥምቲ ብዘይጸገም ምስዓራ ትቕጽሎላ። እምበርከ ክትሰዓር ተኽእሎ ኣሎ ኢልካ ምሕሳብ ሕልሚ ጥራይ ድዩ ዝብል ሕቶ ደጊሙ ይለዓል ኣሎ። ካልኦትካ ኣርሴናል ዝኾነ ዕድል ክህልዋ እንተኾይኑ ክትጽሊ ጥራይ እዩ ዘለዋ ዝብሉ ኣይተሳኑን። ኣርሴናል ግን ጉቡኣ ብምግባር ሰንበት ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፈርድ 1-0 ብምስዓር ዝያዳ ግጥም ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ተጻዊታ መሪሕነታ ተረኪባላ። ነታ ዝዕወተታ ሽቶ ሊኣንድሮ ትሮሳርድ እዩ ኣመዝጊብዋ። ኣብ ግጥም ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ፉልሃም ገሊኦም ተጻወቲ ኣርሴናል ዝነበሩ ከም በዓል ሓላ ውልዳት በርን ሌኖን፣ ናይ ክንፊ ተጻወቲ ዊልያንን ኣሌክስ ኢወብን ነታ ናይ ቀደም ጋንቶኦም ሓልዮም ፍሉይ ተኣምር የርእዩ ኾኑ ኢሎም ዝሓስቡ ደገፍቲ ኣርሴናል ኣይተሳኑን ነይሮም። ግን ማንቸስተር ሲቲ ብተኸላኸላይ ዮስኮ ግቫርድዮል ኣቢላ ክልተ ሽቶታት ብኣከፋፋሊ ፊልፎደንን ኣጥቃዓይ ዩልያን ኣልቫሬዝን ኣቢላኻ ነተን ዝተረፋ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊባ ምስ ኣርሴናል ዝነበራ ፍልሊ ኣብ ብዝሒ ሽቶታት ናብ 3 ኣፅቢባቶላ። ስለዚ ኣርሴናል 37 ግጥማት ኣካይዳ ብ86 ነጥቢ ቀዳመይቲ ኮይና ክትመርሕን ከላ ማንቸስተር ሲቲ 36 ግጥማት ኣካይዳ ብ85 ነጥቢ ካልኣይ ተርታ ሒዛ ትኽተላላ። ሊቨርፑልን ኣስቶን ቪላን ሶኒ ንሓድሕደን ክገጥማ ኮይነን ናይ ሳልሳይን ራብዓይን ተርታታተን ግን ውሕስ ገይረኖ እየን። ብኣንጻሩ ግን ኣብዚ ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ እተን ንታሕተዋይ ደረጃ ግጥማት ቻምፕዮንሽፕ ዝወርዳ 3 ጋንታታት መነመን ምዃነን ተረጋጊፀን ኣለዋ። ሸፊልድ ዩናይትድ እታ ድሮ ምውራዳ ተረጋጊፁ ዝነበረ ጋንታ ክትከውንን ከላ ቀዳም ብኤቨርተን 1-0 ተሳዒራ። እተን ክልተ ካልኦት ከዓ ብቶተንሃም 2-1 ዝተሳዕረት በርንሊን፣ ብዌስትሃም 3-1 ዝተሳዕረት ሉተን ታውንን እየን። ሌስተር ሲቲን ኤፒስዊች ታውንን እተን ንዕአን ተኪየን ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝድይባ ጋንታታት ምዃነን ከረጋግፃን ከልዋ እታ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ጋንታኻ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክትፍለጥ እያ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ሒዝናዮም ዝቐርብና ትሕዝቶ ዜናታት ሰሙን ኣብ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ብኻልኦት ትሕዝቶታት ክሳብ ንምለሰኩም ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም።
ክቡራት ተኸታተልትና መደብና ንምዝዛም ናይ ሎሚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክደግመልኩም እየ። ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ትሬዘረር ጂም ቻልመርስ ኣውስትራልያውያን ኣብቲ ንሱ ጽባሕ ሰሉስ ዘቕርቦ ፌደራል ባጀት መቃለሊ ዋጋ መነባብሮ ክህሉ ትፅቢት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ። ፍልስጤማውያን ሰብ መዚ ጥዕና እስራኤል 19 ሰባት ዝቐተለን ደርዘናት ዘቕሰለን ከቢድ ደብዳብ መጥቃዕቲ ኣየርን መሬትን ድሕሪ ምክያዳ ናብ ሰሜናዊ ወሽመት ቃዛ ታንክታት ልኢኻ ይብሉ። ኢትዮጵያ ሕብረት ኤውሮጳ ንዘንበሮ እገዳ ቪዛ ብምቅዋም ተመጣጣኒ ስጉምቲ ከም እትወስድ ኣፍሊጣ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ብናይ ሎሚ መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ርእቶታትኩም በቶም ልሙዳት ኣድራሻታትና ኣይፈለይና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደባትና ካልእ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምልሰኩም ኢና። ንሎሚ ከእንግደኩም ዝፀናዕኩ ኢብራሂም ዓሊየ። ክሳብ ሽዑ እምባር ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.